S pravidelným souhrnem informací a zajímavostí z České republiky se hlásí Rádio Praha. V příštích 25 minutách vysíláme v českém jazyce. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Poslechněte si zprávy. Vládní krize i po víkendu trvá. Prezident Václav Klaus vyzval politiky, aby situaci vyřešili během několika dnů. Pokud by se ale smysluplné řešení nenašlo, je prezident a čestný předseda ODS pro předčasné volby. Předseda poslaneckého klubu této strany Vlastimil Tlustý popsal svoji představu budoucí vlády.
Vládu, pokud možno zřetelně většinovou, to znamená vládu, která by nevisela na vlásku jediného hlasu, jako je to právě vláda premiéra Špidly a nyní premiéra Grosse.
Sociální demokracie vyklízí na levici prostor komunistům a připravuje jejich nástup tím, jak se postavila k řešení současné krize ve vládní koalici. Řekl to v diskuzním pořadu České televize předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Pro ODS jsou jednou z variant řešení krize předčasné volby. Podle Topolánka ale rozhodně nejde o snahu strany destabilizovat politickou situaci v zemi.
Podezřívat nás z toho, že my mluvíme o předčasných volbách jenom proto, že jsme natěšeni prostě vstoupit hlavním schodem do Strakovky, jak říkal Miloš Zeman, je prostě nemístné. Já musím říct, že my se samozřejmě na volby připravujeme a připravujeme se na volby v červnu 2006. Ale není to prostě absolutní priorita rozbít jakoukoliv stabilitu v této zemi.
Prezident Václav Klaus plánuje v dalších letech pokračovat v tradici návštěv krajů a v druhé polovině svého funkčního období chce znovu navštívit všech 14 regionů. Prezident to novinářům řekl v Hradci Králové při zahájení třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje. Klaus považuje návštěvy krajů za mimořádně přínosné. Českým lékařům se podařilo získat prestižní ocenění za boj s rakovinou. Na Mezinárodním kongresu proti nádorové léčby v Paříži ho obdržel tým primáře Milana Kohoutka z onkologického centra Zlínské Baťovy krajské nemocnice. Lékaři zkoumali zhoubné nevyléčitelné kožní nádory, které vznikají z mateřských znamének. Ty jsou obzvláště nebezpečné. Pacienti s tímto typem rakoviny totiž běžně umírají do jednoho roku. Po metodě českého týmu žijí ale déle. Tajemství onkologického centra spočívá v tom, že se léčebná látka vpichuje přímo do zhoubného nádoru. Podle Milana Kohoutka někteří pacienti léčení touto metodou žijí dodnes.
Je tam několik pacientů, kteří přežili více jak 5 let. Někteří bohužel pak znovu se to onemocnění jakoby probudilo a následně zemřeli, ale třeba po 7-8 letech od začátku této léčby a 6 let žili zcela bez léčby. Jedna paní z té olomoucké skupiny do dneška žije bez projevu nádorového onemocnění, je to už přes 90 měsíců.
Z výrobní linky nové automobilky Toyota Peugeot Citroen Automobil dnes sjela první auta určená pro trh. Oficiálně je zástupci firmy představí večer na Mezinárodním autosalonu v Ženevě. Plné výrobní kapacity, tedy 300 000 aut, chce firma dosáhnout do roka. Mimo jiné o vlivu firmy na zaměstnanost v regionu uslyšíte po zprávách. Chřipková epidemie v České republice stále sílí. Podle odhadů hygieniků by mohla postihnout až 2 miliony obyvatel. Momentálně zřejmě kulminuje v Jihomoravském kraji. Během týdne se počet všech nemocných zvýšil asi o třetinu. U samotné chřipky je ale nárůst mnohem strmější, potvrzuje jihomoravská epidemioložka Renata Vaverková.
Zatímco v 5., 6. kalendářním týdnu byla nemocnost na chřipku jako takovou v řádu 3, respektive 6%, tak v 7. kalendářním týdnu už to bylo 20% a v 8. kalendářním týdnu 35%.
V Jihomoravském muzeu ve Znojmě dnes končí výstava výtvarných prací vytvořených odsouzenými z místní věznice. Expozice se setkala s poměrně příznivým ohlasem. Stovky návštěvníků si prohlédly na 5 desítek obrazů a soch, které vytvořili vězni z protidrogového oddělení. Výtvarné aktivity jsou důležitou součástí jejich léčby a většina odsouzených je hodnotí kladně.
Říkací nově na práci a trpělivost a vyplňování volného času, ty mezery, které zůstává po drogách, že jo, když berete drogu, zabijete tím spoustu času, jak zháněním nebo výrobou a potom i bráním a pak lítáte a děláte nesmysly nějaký. Tady tím si vlastně vyplňujete ten volný čas.
To jsou věci, které mi dávají určitý sebevědomí a tu radost toho úspěchu a prostě se lidi různě předhání, kdo co nakreslí, ale nakreslí. Jsou to lidi, kteří třeba vůbec neuměli kreslit a díky tomu, že vidějí nás, že se nám něco daří, tak se pokouší napodobovat a les, který má úspěch. Taky.
Nejlepší inscenací 7. ročníku festivalu Opera 2005 se stalo nastudování Janáčkovi její pastorkyně Národním divadlem Moravskoslezským v Ostravě. Získalo cenu odborné poroty i cenu laické poroty. Čestná ocenění, takzvané libušky, si z pražské přehlídky všech profesionálních českých operních souborů odnášejí podle informací z dnešní tiskové konference dále pěvci Tomáš Černý, Martin Bárta a italský tenorista Gianluca Zampieri, který má cenu za roli Laci v její pastorkyni. Od počátku ledna se do konce února uskutečnilo 12 představení 10 českých, moravských a slezských divadel a dvou dalších operních společností. Na závěr počasí, proměnlivá oblačnost na většině území sněhové přehánky. Teploty minus 7 až minus 3 stupně, na horách kolem 10 stupňů pod nulou. Mírný severní až severovýchodní vítr dosáhne rychlosti 25 km za hodinu. Zprávy připravil a četl Vilém Faltýnek.
I po zprávách naše vysílání pokračuje. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Přesně před 2 lety se novým českým prezidentem stal Václav Klaus. Jaké byly jeho první 2 roky na Hradě? To je naše první téma. Z výrobní linky nové automobilky konsorcia Toyota Peugeot Citroën, která sídlí u Kolína, sjela první sériově vyráběná auta. Lužicko-srbští studenti hledají v Praze stopy svých předků. A ve sportovní rubrice představíme české motokárové závodníky. Přesně před 2 lety se novým českým prezidentem stal Václav Klaus. Jaké byly jeho první 2 roky na Hradě a jak působil v domácí a jak v zahraniční politice? O tom více Martina Lustigová.
Jakkoliv se zdálo, že nástupce Václava Havla to v prezidentském úřadě nebude mít lehké, vypadá to, že Václav Klaus obstál. Podle průzkumu agentury Median si Václav Klaus podle české veřejnosti vede v prezidentském úřadě dobře. Podle průzkumu ho za lepšího než jeho předchůdce považuje 37,5% dotázaných, dalších 37% občanů jej považuje za stejně dobrého. Jak vidí Klause ve srovnání s Havlem odborníci? Slovo má politolog Jan Bureš.
Tady působí i ten faktor viditelnosti a veřejnosti. To znamená, Václav Havel zmizel z obrazovek, zmizel ze stránek novin a podobně. Téměř se nevyjadřuje k politice už od chvíle, kdy přestal být prezidentem a lidé prostě na něj pomalu zapomínají. To je běžná součást prostě té politiky, která se realizuje prostřednictvím médií.
Kromě toho se Václav Klaus na veřejnosti často a rád ukazuje a tomu samozřejmě popularitu dál zvyšuje. Klausově popularitě nahrává i to, že úřad prezidenta má ve společnosti vysokou vážnost. Politolog Bohumil Doležal k srovnání obou prezidentů dodává.
Klaus je nesrovnatelně obratnější politik než Havel. Má nějakou představu o tom, co je politika, má větší představu o tom, čím tady v té zemi lidi žijou, což je daný tím, že dělal dlouhou dobu předsedu politické strany, když to Havel vlastně seděl prostě na těch hradních výšinách prakticky od roku 1990 s malými přestávkami.
Současná vládní krize dala prezidentu Klausovi prostor, aby předvedl, jak dokáže přispět k úspěšnému vyřešení kritických momentů politiky. Jak Klausovo působení na současné domácí politické scéně hodnotí odborníci, pokračuje Jan Bureš.
Já si myslím, že se ukazuje, že to působení je velmi konzistentní a velmi pozitivní. To znamená, prezident působí jako uklidňující element, protože on ví samozřejmě, že z ústavy nemá příliš mnoho pravomocí, jak tu krizi zásadně ovlivnit a vyřešit. Je jasné, že se v rámci těchto pravomocí snaží prostě udělat, co může. To znamená působit právě tak, jak to vnímá veřejnost, tu krizi. To znamená přesvědčovat politiky, aby neustále znovu sedali k jednacímu stolu a snažili se kompromisní cestou vyřešit problémy, které ta krize může přinést.
Působení Klause v současné vládní krizi oceňuje i Bohumil Doležal.
To, co zatím udělal v téhle té situaci, kterou tu teď máme, to nemá chybu.
A jak politologové hodnotí Klausovo působení na poli zahraniční politiky, o tom více Jan Bureš.
Jeho veřejná prohlášení a jeho veřejné postoje vůči problémům zahraniční politiky jsou velmi silně dána jeho snahou prostě dobře působit na veřejnost, českou veřejnost. Václava Klause skutečně příliš nezajímá ani jeho popularita v zahraničí, ani jeho popularita v zahraničních médiích a je pro něj důležitá především popularita v českých médiích.
Hlavním faktorem, který ovlivňuje Klausovy názory na zahraniční politiku, je snaha, aby jeho výklad byl v souladu s názory většiny české společnosti. Spolu s velkou částí české veřejnosti Klaus například odsoudil americký útok na Irák. Pozornost si zaslouží i Klausovy názory na fungování Evropské unie.
Václav Klaus už bytostně jako politik vyrostl prostě v představě, že jakákoliv autorita, která stojí nad Českou republikou a nad českými politickými institucemi, je do jisté míry ohrožující, protože v jeho očích jaksi ubírá samostatnost a autonomii českým úřadům, českým politikům a České republice jako takové. Jsem přesvědčen, že stejně i ten postoj Václava Klause k Evropské unii je do značné míry dán snahou vyhovět takové té běžné představě, kterou má český občan o Evropské unii.
Míní Jan Bureš. Přes 62% lidí si myslí, že Václav Klaus zastává svou prezidentskou funkci dobře. 16,5% hodnotí Klause dokonce velmi dobře. A co lidé na svém prezidentovi oceňují nejvíce? Především jeho vzdělanost, vystupování, všeobecný přehled a odborné znalosti. Lidem naopak vadí jeho arogance nebo spojení s ODS.
Z výrobní linky nové automobilky konsorcia Toyota, Peugeot, Citroën sjela první sériově vyráběná auta. Továrna, která stojí u Kolína, je největší investicí na zelené louce v České republice a 80% vyrobených vozů půjde na export. V Česku se budou tato malá auta prodávat za maximálně 250 tisíc korun. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Po 3 letech příprav se rozjela největší nová továrna v České republice. Do roka zde má pracovat 3 000 lidí na 3 modelech malých aut značky Toyota, Peugeot a Citroën. Kolínská automobilka je jednou z nejmodernějších na světě a vyvážet bude hlavně na trhy střední a západní Evropy. Jak uvedla mluvčí agentury Czech Invest Jana Výšková, Česká republika zvítězila v tvrdé konkurenci.
Získat tuto investici bylo možné v první řadě proto, že Česká republika mohla nabídnout připravenou průmyslovou zónu strategického rozsahu. TPCA se rozhodovala ve finále mezi 6 zeměmi a naše zóna a celkově naše podmínky vyhodnotili jako nejlepší. Zásadní byla také garance české vlády, že budou dodrženy veškeré zákonné termíny, že bude se včasu nastartován územní plán a majetkoprávní vypořádání.
Zhruba 80% všech součástek na nové vozy pochází z České republiky. Mluvčí automobilky Matěj Matolín považuje toto číslo za vysoké.
Spolupracujeme s dodavateli, které bych označil za tradiční dodavatele těchto značek. A my jsme samozřejmě počítali s tím, že někteří z nich se přesunou do České republiky z toho důvodu, aby to měli k TPCA blíž, a přesunulo se jich výrazně víc, než jsme očekávali. Takže je to vysoké číslo.
Kolín spolu s další expandující automobilkou Škoda v Mladé Boleslavi tak Českou republiku proměnil v jednoho z největších výrobců aut a součástek v Evropě. Automobilový průmysl bude živit více než 100 000 lidí. Rozjezd automobilky ovlivnil i zaměstnanost v regionu, která teď činí 9%. Jak potvrdil ředitel kolínského úřadu práce Josef Blecha, stavba továrny začala být znát na ukazateli míry nezaměstnanosti zhruba před půl rokem.
Do současné doby klesla na okrese Kolín míra nezaměstnanosti zhruba o 1%, ale především je důležité, že ten klesající trend je pokračující a nezaměstnanost se výrazně stabilizovala.
Stále je nejvíce zaměstnanců z toho bezprostředního okolí závodu, ale čím dál tím více se nám hlásí zaměstnanci z regionů, které jsou z pohledu zaměstnanosti, řekněme, trošičku problematické. To je například Moravskoslezský kraj.
Dodává mluvčí automobilky Matěj Matolín. S příchodem velkého počtu zaměstnanců se však komplikuje bytová situace. Byty v Kolíně citelně zdražují. Aby se lidé mohli stěhovat za prací, zavázala se vláda k podpoře výstavby 850 bytů.
Ta výstavba probíhá v tuto chvíli, realizuje ji město Kolín. My máme hotových zhruba 130 bytů, s tím, že zbytek měl být dokončen v průběhu tohoto a příštího roku.
Přímo v Kolíně se však mnozí lidé s průmyslovým kolosem těžce zžívají. Houstne doprava a dokud továrna nezačne platit daně, pro městský rozpočet je spíše přítěží. Jablkem sváru bylo i 40-hektarové překladiště pro osobní automobily, odkud se budou vozit do celé Evropy. Proti překladišti protestovalo město Kolín. Naopak přímo v Radboři, u které má terminál stát, jsou za novou investici vděční. Naplno se rozběhne továrna do roka. Výrobní linky budou chrlit jedno auto za minutu. Za rok to bude dohromady 300 000 vozů, o které se všechny tři značky rozdělí rovným dílem. Roční tržby automobilky mají být až 100 miliard korun, což by překlopilo obchodní bilanci České republiky do plusu poprvé od 80. let.
O lužických Srbech, tomto nejmenším slovanském národě uprostřed Evropy, jsme v našem vysílání už několikrát hovořili. I o tom, že vztahy mezi Čechy a lužickými Srby byly vždy mimořádně vřelé. O víkendu přijela do Prahy skupina studentů z lužicko-srbského gymnázia v Budyšíně, aby navštívila místa spojená s historií jejich národa.
My jsme skupina sabolužického gymnázia v Budyšině a my jsme tu po stopách lužicko-srbského sochaře Matias Wenzel-Jekl, který tu v Praze moc sochu stvořil. Budyšině kolí v 500 studentů na gymnázium sabolužických. A dneska s námi na exkurzi přijelo 10 studentů, 11 šíde.
Říká Kristina Bogošová z Lužického muzea v Budyšíně. Jednoho ze studentů, Matěje Wildra, jsem se zeptal na program jejich návštěvy v Praze.
My jsme všechny první raz v Praze, myslím si. My tady natočíme film. V tom filmu jsou tři osoby. Mikvoš Rachel, Mikvoš Rostok a Jekel. Ten film ten je hlavně pro školu.
Vy studujete gymnázium v Budyšíně, je to tak? Jak dlouho se učíte česky? A proč jste se začal učit česky?
Teď se učíme 4 roky česky a jsme si to vybrali, protože je to lepší než ruština, ruský jazyk nebo jiné.
Já se taky učím 4 roky česky a my se ten jazyk moc líbí a já jsem se to učil.
Dodává Štefan Robr. Hlavním cílem návštěvy studentů z Lužice byl samozřejmě lužický seminář na pražské Malé Straně. Jeho tradice sahá až do počátku 18. století. V roce 1704 založili v Praze bratři Šimonové nadaci, která vypisovala každoročně stipendia pro lužicko-srbské studenty a roku 1728 pro ně postavila seminář, jakési vzdělávací a kulturní středisko s knihovnou a kolejí, dodnes známý jako lužický seminář. Tímto seminářem prošla velká část lužicko-srbské inteligence. Působili zde osobnosti jako Josef Dobrovský, Václav Hanka nebo Karel Jaromír Erben. Po obnovení míšenského biskupství v roce 1922 byl seminář zrušen a dům koupil československý stát. Až do povodní v roce 2002 zde byla umístěna unikátní Hurníkova lužicko-srbská knihovna. Po zásahu staletou vodou byla část poškozených knih zachráněna, některé však byly zcela zničeny. Nyní je knihovna dočasně umístěna na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, malá část potom v Národní knihovně.
Posloucháte Radio Praha.
Pravidelný přehled tisku připravil Vilém Faltýnek. Viléme, co je hlavním tématem českých novin?
Český tisk se v pondělí samozřejmě vrací k současné vládní krizi. Například Mladá fronta dnes přináší průzkum, podle něhož si téměř každý třetí Čech přeje, aby současná vládní krize skončila vypsáním předčasných voleb. Více než polovina obyvatel Česka by pak přivítala, kdyby premiér Stanislav Gross rezignoval. Vyplývá to z únorového průzkumu veřejného mínění agentury SCAC pro Mladou frontu dnes. Předčasným volbám podle očekávání tíhnou příznivci ODS. Sociální demokraté by si přáli smír mezi stranami koalice. Voličům KSČM by se pak líbilo, kdyby u moci zůstala ČSSD podporovaná právě komunisty. Pro stejnou variantu by však byla i pětina příznivců sociální demokracie. Stoupencům lidovců by se zase zamlouvalo, kdyby Gross rezignoval. Na jeho místo nastoupil jiný sociální demokrat a koalice dál pokračovala, uvádí průzkum SCAC. Mladá fronta dnes připomíná vývoj současné vládní krize a domnívá se, že nejasnosti kolem majetku rodiny premiéra Grosse by měla řešit policie, politickou situaci pak voliči. Pád vlády a předčasné volby, to není nic dramatického, neobvyklého, výstředního nebo riskantního. Je to naopak ten nejběžnější a nejdemokratičtější prostředek na řešení politických katastrof, domnívá se Mladá fronta dnes. A potom je tu jedna zajímavost. Větší kočkovitou šelmu, pravděpodobně pumu, viděli a vyfotografovali o víkendu turisté u Bánova na Uhersko-Hradišťsku. Vzhledem k tomu, že zvíře bylo před několika dny spatřeno i u Frýdku Místku, je podle odborníků možné, že šelmy jsou dvě. Informuje o tom pondělní vydání Blesku. Snímky šelmy pořídil 25-letý Josef Mareček. Jel jsem s rodiči do Bílých Karpat fotit zasněženou přírodu a mezi Bánovem a Uherským Brodem taťka uviděl v kopci podivné zvíře. Zastavil jsem a všichni jsme ho sledovali, tak 5 minut na vzdálenost asi 200 metrů, poznamenal. Mareček vše ohlásil policistům, ti se do terénu vypravili i s odborníkem. Stopy jsme našli a vyfotili je, kočka to rozhodně není. Podle stop i kroků jde v každém případě o větší kočkovitou šelmu, uvedl vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny radnice v Uherském Brodě Petr Šimčík. Rys to ale podle něho kvůli délce ocasu být nemůže, jde spíše o mladou pumu nebo odrostlejší mládě.
Až 250 km za hodinu se zrychlením na 100 km za necelé 3 vteřiny. Tak jezdí motokároví závodníci a jejich umění je v Česku stále populárnější. Na řadě je sportovní rubrika a Lenka Jancová.
Petr Ulbert, motokárový závodník a ředitel autosalonu, držitel 4. nejrychlejšího času na autodromu Sosnová za uplynulou sezónu, tvrdí, že závodění na motokáře je kolébkou všech motoristických sportů a že Česko rozhodně nemá o talenty nouzy.
Motoristický sport potřebuje, aby ty jezdci uměli se zžít s tou technikou. A to nejlíp právě zajistí ta motokára, kdy to je vlastně jednoduchý závodní stroj, který tomu jezdci přenese všechny ty pocity z té trati. Jo. To nastavení, to zrychlení, ty brzdy. A to potom všichni ty jezdci zúročí vlastně v těch dalších motoristických disciplinách.
Myslíte si, že dobrý závodník na motokáře je automaticky dobrý řidič osobního automobilu?
Musím říct, že jsme vzali několik mladých kluků, který jsme takřka násilím vytrhli z náručí maminek a posadili jsme je do motokár a obhajoba toho byla ta, že jsme řekli, hele, to, co se děje dneska na silnicích, je jako docela, všichni vidíme, a když ten kluk nemusí být zrovna špičkový závodník, ale ten kluk se naučí vlastně ty reakce, naučí se krizovou situaci, naučí se vlastně být jako zodpovědný. A to všechno mu dá do toho života tolik, že už jenom to samotný stačí.
Říká se, že ti nejlepší závodníci zrovna zodpovědní nejsou.
Náš největší vzor, Jirka Balcár, který tragicky zahynul před 3 roky, tak ten vždycky říkal, čím rychlejší budeš v závodech, tím pomalejší budeš na silnici obecně veřejně. Protože se vlastně ten člověk vyjezdí, vlastně si to všechno vynahradí na té dráze, ty úspěchy. To je vždycky tak, že ten profesionál je skromnější než takový ty poloprofesionálové. Takže on byl skutečný profesionál a určitě to, co říkal, měl váhu.
Jsou nehody na motokáře o hodně nebezpečnější než v běžném osobním automobilu?
V běžném osobním automobilu je to dáno tak v závodním automobilu, že tam je ochranná klec, je tam speciální sedačka, jsou tam speciální 6-bodové pásy. Když dojde k nárazu, tak ten jezdec je tam vlastně napevno připoután a víceméně, když to není nějaká zničující rychlost, kdyby došlo k destrukci toho rámu, tak vlastně víceméně je ten člověk tam napevno a má nějaký pohmožděný od těch pásů. Motokára je něco podobného, jako je motocykl, to znamená, když dojde k nějakému pádu nebo k nějakému karambolu, tak se většinou z toho vypadává ven. Takže je to dost srovnatelný se sportem na okruzích na motocykle. Problém je v tom, že tam samozřejmě anatomická sedačka, ten jezdec s ní sedí natěsno a jako mně se stalo, kdy jsem prostě opravdu měl problém v písku, kdy jsem letěl opravdu 10 a více metrů a nevypadl jsem bohužel, takže jsem dopadl i s motokárou jako hlavou dolů, ale je to dosa nepříjemná věc a vždycky záleží na to, kam a do čeho člověk narazí a v jaké rychlosti. Je to opravdu nebezpečný, protože třeba Petr Černý, který je dlouhodobý reprezentant, tak měl zrovna loni na podzim karambol, kde je to profesionál, který opravdu jako to zná, tak měl karambol a skončil v nemocnici, 4 žebra zlomený, klíční kost a docela jako byl dlouho pohmožděný. No.
Vám se to vyplatí, to závodění, za ta rizika?
Když jsem měl po tomhle karambolu, co jsem absolvoval v tom písku k doktorovi, protože jsem musel, že jsem se nějak nemohl chvilku hejbat, tak ten doktor, nejdřív jsem mu neřekl, co se mi stalo, a pak když viděl všechny ty modřiny, tak říká, prosím vás, co to jako je? co to děláte? A tak samozřejmě těm lidem se to těžko vysvětluje, zejména těm doktorům, že jo. Je to problém, tam je to o tom adrenalinu, je to o té rychlosti, o těch dosažených prostě výsledcích a na tohle to potom člověk moc nehledí.
Na dalším mistrovství České republiky se chce Petr Ulbert umístit do 8. místa. Jedinou dospělou ženou českého kartingu je Hana Landová. Muži jsou podle ní za volantem motokáry zvýhodněni v tom, že mají větší sílu. Podle Landové, která váží 50 kilo, rozhoduje i fyzická kondice. V mužském a ženském stylu řízení ale žádný rozdíl nevidí.
Viděla jsem ženy, které řídily velice dobře. Viděla jsem muže, kteří řídili velice špatně.
Jaké jsou podle vás charakteristiky dobrého řidiče na silnici?
Dobrý řidič musí se umět rychle rozhodnout a neměl by rozhodně zmatkovat na silnici a měl by se snažit tím svým působením na silnici nezpůsobovat zmatky pro ostatní. Ty lidi, kteří způsobují dopravní nehody, je budou způsobovat, i když pojedou krokem, kdežto ty lidi, kteří zkušenosti mají, zvládnou i tu dnes povolenou rychlost bez problému.
Jedním z největších talentů českého motokárového sportu je 11-letý Jan Midrla. Stihl už vyhrát světové finále Easy Kart v Itálii a dvakrát se stát mistrem České republiky.
Dosáhnout bych chtěl jezdit rally a můj vzor je Marco Martin, který jezdí mistrovství světa v rally a líbí se mi rally, protože je tam hrbolek.
Co říkají rodiče na to, že závodíš na motokáře? Nebojí se o tebe?
No tak manka se trochu bojí, ale táčka ne, táčka je v poho.
Jak se ti daří kombinovat to ježdění se školou? Jaký jsi žák?
No tak na vysvědčení jsem měl 3 2 a vždycky v pátek jedu na závody, takže v pátek nejdu do školy a v té škole, kde jsem, tak to tak berou dobře.
Říká Jan Midrla, který se těší na další mezinárodní úspěchy i na řidičský průkaz, který ale dostane až za 7 let.
Sportovní rubrika Naše vysílání uzavírá. Za všechny, kteří se na jeho výrobě podíleli, se z pražského studia loučí Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz.